वाहिगुरु वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वार अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचा सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपा चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। उखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पाला खो हे तक न चले नाल। केवल सचियारा होइया क्यों कूड़ा तुटा पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिला बढ़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बार हुक्म न कोए नानक हुक्म जे बुझा ता हमें कह न कोए। गावे को तान होवे किसा दान गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार गावे को विद्या विखमी चार। गावे को साज कृतन खे है गावे को जी अलह फिर देह गावे को जापै दिस दूर। गावे को वेखा हादरा दूर कथना कथी न आवे तोट कात कत कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जगंत्र खाही खाई हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक उकसै वे प्रवाह। साचा साहब साच नाय भाख्या पाव अपार अख मंग देह देह दात करे दातार। फेर के अग्गा रखिया जित दिसा दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सचना वड़ियाई विचार करमिया वै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवा जानिया सवा पे सचियार। थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया भाव दुख परार सुख कर ल जाए। गुरमुख ना दम गुरमुख वे दम गुरमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुराग देव जाई। सबना जिया काय कदाता सो मैं सरण जाई। तीर्थ नहावा जे तिस भावा बण पाणे के नाय करी जे तिस रुट पाई वेखावण करमा कैमला लई। मात विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुराग देव बुझाई। सबना जिया काय कदाता सो मैं सरण जाई। जे जुग चार यार जा होर सुनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चला सब कोए। चंगा नाम रखाय का जस कीरत जगले जे तिस निंदरण आवई तवात न पुछा के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनिया सिद्ध पीर सुन्ना था सुनिया तर तवला कास सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पौन सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईश्वर वर्मा इंद सुनिया मुखसाला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया शास्त्र सुमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सड़का स्नान सुनिया पल पल पावे मान सुनिया लाग सच ध्यान। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पातशाह सुनिया अंध पावे राह सुनिया हाथ होवे असगाह। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। मने की गत कही न जाए जे को कह पछे पछताए। कागद कलम ना लिखण हार मने कावे करण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मना सुरत होवै मन बद्धा मना सगल बहन की सुधा। मना मुहि चोटा ना खाए मना जम का साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन मारक ठाक न पाए मन पक्षी प्रगड़ जाए। मन मागना चला पंथा मन त्रम स्थिति संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मना पावे मुख द्वार मना परवार साधार मना तरा तारे गुर सिख मना नानक भवन पिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगमान पंचे सोहे धरा जान। पंचा का गुर एक त्यान जे को का करा विचार करते का करण नाहि सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोखता प्रक्या जिन सूत जे को बुझाओ है सचार। तौला उपर कीता पार धरती होर परा होर होर तिस्ते पार तला कौन जोर। जी जा तिरंगा के नाव सन्ना लिखिया उड़ी कलाम एह लेखा लिख जाना कोई लेखा लिखिया कीता होए। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਸ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੱਤ ਪਾਵਾ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਹੈ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਕਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਹਨ ਲਿਵਲਾਇ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ ਅਸੰਖ ਮਲੇਚ ਮਲ ਪੱਖ ਖਾਏ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤਦ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਵ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸਰਣਾਏ ਜਿਉ ਫਰਮਾਏ ਤਿਮ ਤਿਮ ਪਾਏ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾ ਵੋ ਬਿਣਦਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤਦ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਿਆ ਹੱਥ ਪਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ ਪਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪਾ ਨਾਵੈ ਕਾ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਏ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਹੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ ਸਵਸਤਾਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸਵਾਨ ਸਦਾ ਮਨਚਾਓ ਕੌਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਚਿਤ ਕੌਣ ਵਾਰ ਕੌਣ ਸਿਰ ਉੱਤੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਜੀਤੋ ਵਾਕਾਰ ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲਿਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਕਰਤਾ ਸਿਰਜੀ ਕੋ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ ਕਿਉ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਉ ਸਾਲਾਹੀ ਕੇਵਰ ਨੀ ਕਿਉ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖਾ ਏਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾਹੋ ਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਵ ਜਾਣਾ ਆਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਣਕ ਵਾਤ ਸਸ ਅਠਾਰਹ ਕਣਕ ਤੇ ਵਾ ਸੁਲੂ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਰਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਈਆਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣਾ ਸੋਏ ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣਾ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨੰਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲਨ ਤਮਾਏ ਕੀਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦਪਾਰ ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਖਬ ਟੂਟੈ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ ਕੀਤੇ ਮੂਰਖਾਈ ਖਾਏ ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਵੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੀਤਿਆ ਮੋਏ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖਾ ਸੇ ਭੇ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਲ ਗੁਣ ਅਮਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮਲ ਆਵਹ ਅਮਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮਲ ਪਾਏ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਏ ਅਮੁਲ ਧਰਮ ਅਮੁਲ ਦੀਵਾਨ ਅਮੁਲ ਤੁਲ ਅਮੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਮੁਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ अमोल करम अमल फरमान अमलो अमल आख्या न जाए आखा खरा लिवलाए आखा वेद पाठ पुराण आखा पढ़े करे वख्यान आखा ब्रह्म आख इंद आख गोपीता गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख कित बुद्ध आख दान आख देव आख सुर नर मुन जन सेव किते आख आखण पाए किते कह कह उठ उठ जाए इत किते होर करे ता आख न सके के जीवड़ पावे ते उड़ो ए नानक जाने सच्चा सोए जे को आख बोल उगार ता लिखिया सुरगावारा गावार सो धर के हा सो कर के हा जग वै सर्व समाले वाजे नाथ अनेक असंखा किते बावन हारे किते राग परि शिव कहियना किते गावन हारे गावे तुण पौन पणी बसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावे चित गुपत लिख जाना है लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदा सुन बैठे देवत्यां दरनाले गावे सित समाधि अंदर गाम साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सीत दुनो गावे ज्योत पावन रते तेरे भक्त रसाले होर किते गावन से मा चेतना मन नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिमतिस दी वड़ियाई ज्योतिष पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहेब नानक रण रजाई मुंदा संतोख सरम पचोली ध्यान की कर विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मंजीत जगजीत आदेश तिस आदेश आप अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एक वेश भगत ज्ञान दया पंडारण घट घटवा जनाथ आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साध संजोग जुगद कार चलावे लिखे आवे भाग आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एका माई जुगत व्याई तिन चले प्रवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिव चलावे ज्यो वै फरमान ओ वेखा ओना नदरन आवे बहुता ए उडान आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश आसन लो लो पंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी भाव लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तराय पद पवनिया चिड़िया हो इक्कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छूटा संसार जे स्वत जोर कर वेख सोए नानक उत्तम ईच न कोए राती रोती थिती वार पाण पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथा सोन पंच प्रवान नदरी करम पैवनी सान कच पकाई उथा पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अख करम किते पावन पानी वै संतर किते कान महेश किते ब्रह्मे कारद कड़ी रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मीर किते किते तूप देश किते इंद चंद सूर किते किते मंडल देश किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते किते देव वेश किते देव दान मुन किते किते रतन संबंध केतिया खाणी किते ਕੀਤਿਆ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੀਤਿਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਦ ਘੜੀਆ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਾ ਬਲਸੂਰ ਤਿਨਮੈ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਓਏ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨਕਾ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਉ ਜਿਉ ਹੁਕਮ ਤਿਵਾਂ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖਾ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਤੀਰਡ ਸੁਨਿਆਰ ਅਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਕੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਚ ਤਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੋਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੋਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।